ba-da-da. Oh, oh, si-bi-bli, ba-da-da. Oh, oh, fej-mi-či. Dejmo jih spoznat, pred bojo pozabljeni.
Jo, kaj zdaj legende, tukaj Čale Sale in vi gledate oddajo Fejmiči. Je v redu?
To je super, super stari.
Nekar smo dobila pol milijona ogledov.
Kar kol Čale Sale reče, je v redu.
Lej, lepo je to slišati, če tako mislil, ta hvala vam iz srca.
Gremo na tvoje majčko iz prve, lagano oziroma lagano.
Lagano.
Dej razlož mi, ker jaz sem čul več mulcev, ki reče, govorijo, zdaj že govorijo mulci kao lagano.
Ja.
Pol jaz, ali ne vem, ali ne vem, povem, da se reče lagano. In potem mi ti rekel, da v bistvu obe verzije so ok, samo razloži to.
Vse je ok, to je stvar, kako bi rekel, države po moje. Na Hrvaškem imam bolj feeling, pa tukaj pri nas, da se govori lagano, v Srbiji, s tem, kaj jaz izveram, je pa bolj lagano. In pol sem jaz slišal lagano, lagano in sem pol rekel ok. Pa tudi bolj mi zveni malo tega italijanskega prizvokama. In zato sem rekel, latino vibe je to pola, veš.
Ja, šmeker, šmeker. Ker tudi v komadu, jaz sem pol probil, poj, lagano, ne gre,
ne gre,
pa
lagano
pa gre.
Ja, lagano se ne rima. Se meni so rekel glasbeni uredniki, ki smo ta komad pošiljali, preden je išel pač na radio, da bi se zmenili za kakšne dile, so rekel, zelo težko, da bomo ta komad predvajali s takim naslovom. Tako da je bila na začetku kar velika frka glede tega.
Zdaj, kaj se dogaja s tem videospotom na YouTube, je pa zdaj eden najbolj...
Eden izmed najbolj gledanih v zgodovini Slovenije. Mislim, da celo ni najbolj gledan, ne vem točno, kjer je, ali so Čuki, Modrijani, neki tazga, je pa najbolj gledan reggaeton komad, zato ker jaz sem v bistvu prvi v Sloveniji, ki je ustvaril v tej zvrsti reggaeton, se pravi, to je mešanica repanja, petja.
To je bilo latino, španci so to začeli.
Točno tako, ja, Južna Amerika, Latino Amerika.
Ampak zihar ni bila kakšna priredba pred tabo, si prav veš ali...
Ja, ja, prav vem, da ni bilo pač komada v zvrsti reggaeton v Sloveniji, pri nas pred tem še ni bilo, pred 2017.
Govorimo, wow, če je morda bil, govorimo, da je bila priredba, ti si pa prav avtorski.
Ne, mislim, po moje, da ja, ne vem, če je bila sploh kakšna priredba. Jaz sem prav, ta, ja, avtorski prvi komad na redu, 2017, to so mi prav rekli na založbi Menard, tako da moraš že držati.
Če kdo ve oni.
Moraš že držati, drugač pa tako, lih mislim, da sem letos objavil, da je najbolj gledan komad v zgodovini Slovenije, se pravi avtorski pravim, zaradi tega, ker eni komadi, mislim, da Modrijani so nekaj naredili, ki je imel več ogledov, ampak ni bil avtorski komad, bila je priredba, pa naprimer, pol mi pišejo za Senido, ona ima pa, pač komade niso v slovenščini, ne. Zato to se pač ne šteje v ta isti pač koš. Tako da, pol so mi pa v bistvu poslali še ene linke od Čukov, mislim da, pa ne vem še od koga, tako da sem pol rekel, ok, ne bom govoril več, da je najbolj poslušan avtorski komad, ampak najbolj poslušan reggaeton komad. Ja, pač,
ker Čuki vem, da imajo te, veš, Indijanci, črni, beli, imajo ne, ja, tri posnetke,
komade,
in pol, da se
imajo.
To združi.
Združiš, ja.
Več,
ja,
mislim, ti imaš pa je... en posnetek, je pa res...
Ne, mislim, da imajo oni tudi en spot, ki je neki neki pišče gre čez dvorišče, neka kmetija, pa tako, prav za pač, otroke pesmica, ampak sej, uno, jaz verjamem, da ima to toliko gledal, kaj starši spuščajo otrokom, pa veš, poslušajo, tudi folk se uči govoriti, ja, s tem komadom, tako da je to čisto
ravno. To ti muško delal, si sam, ker vem, da si glasbenik klavir, si igral v glasbeni šoli?
Ja, ja, v osnovni šoli sem začel v prvem razredu. To nižjo glasbeno sem naredil, se pravi, šest let.
Šest let.
Ja. Ej, kako si združeval, jaz sem bil, nekaj sem hodil glasbeno, ampak to je bilo toliko porazno, ker sem bil bolj fuzbaler. Ti vem, da si basketaš,
ja.
Da te je bolj vlekel muziko ali bolj šport? Kaj meni je bolj šport, realno?
Pa veš, kako ti bom rekel, moja dva starša sta oba učitelja športne vzgoje, veš. In pol mi je to bilo nekako položeno noter v zibelko in skozi so me usmerjali v kjerkoli šport sem pač jaz hotel. In meni so rekel v prvem razredu, kaj bi delal pač te interesne dejavnosti, se je takrat to imenoval. Neki pač moraš delati, a boš hodil kaj v šoli, a bi kaj drugega. Jaz sem rekel, mene zanima glasba, ker Foter je pa igral kitaro, klaver, harmoniko, bil je tudi v harmoniki jugoslovanski prvak, tako pač ful je bil za musko in skozi je neki igral in mene to tudi zanimal. In sem rekel, jaz bi igral instrument en, ampak nisem vedel zdaj kaj. In pol je uno, prvi dan prideš ti v glasbeno in greš od učilance do učilance. Probaš klaver, tam nekaj malo pritiskaš, un učitelj ti govori, a veš, vsi se delajo ful prijazni, sem zato, da prideš ti k njim. Pol sem kitaro probil, trobento, violino, ne vem kaj, vse in na koncu videl, da mi je najlažji, pa najbolj všeč zaradi tega, ker je najlažji klaver nekak bil. Drugače so mi bili vsi inštrumenti cool, sam že videl, no, koliko bo tle dela, to bo ful težko, to mi ne gre. Harmoniko mislim, da je Foter nekak upu, da bom sam
on
nisam
pol.
Ja, ja, ja.
Spravo si tebe ful teško zdaj predstavljam s tetim rokom. Ja, ne s harmoniki se ti je laže, kaj pa za klavir. Ja, da ja, si ono zaštimaš on ne pozic.
Kaj si rekao s temi rokami, da ne bi mislil, ful ma mehne prste jaz pa debele, kaj će vapiso nekak.
Ko plezavc gledaš.
Ja, in folk mi tudi, kao, nimaš elegantnih prstov, kako si ti laha, veš, to igra u puncama moja, ful lepe, tko elegantne prste in pol me zafrkava. Tako da ja je bil kar iziv zar tega. Mogoče sam pa tok igrao klavir, pa se mi nisam pa
odražio. Dejansko znaš,
dejansko znaš igrat...
E tam neke sva, dobar del.
Si končal to glasbeno šolo? To je kar na dobu, a?
Tako nekako.
I ti je bilo.
Vem sam zato, ker sem spot tam snemal, da ne bo pomote, fanje.
Ja, že v redu. Prvo igraš klavir z obemi rokami, lahko igraš
ja, ja. Z obemi rokami. A igraš ti ti z obema
grš? Sam zeno, ono, kuža pazi, kad si napišeš CD, pa vse.
Si končal, 6 let si končal.
Ja, ja, znam na note igrati, pa vse, ampak je pa res, da to full vaje zahteva. Isto sem se zanč pogovarjal s producentom svojim, zdaj, če bi imel nek nastop, da bi svoj komad kao neki igral, mogu bi se prav pripravljati na to, veš.
Ja, ampak bi pač. Ko,
ja, bi znov, valda. Tako, kar ne vem, nemščino sem 4 leta se učil v gimnaziji, pa sem imel trojko, zdaj pa 2 besedi ne znam se staviti razen, guten tak.
A pa zna, mislim ti, kdaj prije, da si se spomniš bit ali pa melodije, pa greš na klavir?
Ja, to pa delam, to pa delam. Prav imam ta sistem, se prav, da mi imamo produkcijo, producent mi naredi nek bit, in pol se jaz melodijo, ki jo pojem, zmeri si jo, se jo spomnim prvo na, na klavirju, se prav, po tonih igram z eno roko.
Da bi se vedno, ne, samo da bi se vedno spomnil, čak, de, kje je Ramunka, de mi hiter harmonika prinesel.
Imam celo eno kitaro doma, ampak je ne znam igrati, tako da.
Kaj je on model, ki je za Snoop Dogga, pa to, ki je on pianist, ki je ful znan?
Scott Storch.
Ja,
ja, ja, ja. On je ta Dr. Dre beat delu.
Ja, on
ubija,
je, on je.
Ubija na tej klavijaturi, pa se to vsi jaki producenti te za hip-hop, od Timberlanda do...
Kaj si rekel, jaki producenti?
Jaki, ja.
A, jaki, jaki. Ja, sorry.
Bili se najbolj študi jaki.
Močni, jaki.
Ne, samo on je fascinant model, ki on zgleda tipičen... Ne vem, ruska mafija, ona res, ja, preda ja, malo ja. Špegle gr in on je imel na eni točki na plačilni listi za vse, ki je plačil, da so za dom skrbili čistilke, pa unka mu je jointed vil $1 milijon na mes, ga je sam to, to kaštala.
Zato je pa tudi pol bankroteru.
Ja.
Ker je fora vlada, so oni kar tako so sedeli, kar mi trije in so se zdaj odločili, ej, a gremo mi dom zdaj na večerjo v Milano.
Ja, ja, ja.
In ne vem iz kje iz LA-a so leteli privat letalo, ženske, trošili na polno, a veš, ni pa gledal ono, kaj bo jutri, kaj bo čez 2 leti, malo se je opustil, ni delu pol leta komado in veš,
polte takoj. Kramir Karič, isto.
Ja, sem polje pa spet
ne
začel,
veš. Odbe.
Se polje pa, kaj je bil pa, kaj je bil pa brez ficka, je pa spet začel.
Spet začel delati, ja. Se je spet vrnil, se je to velik glasbenik odela, tako tudi na Balkanu je ful znano.
Tak se bendi spet združi, a ne?
Ja, mislim, folk dela tako uno, kako bi rekel, po obdobji. Eni ful zaslužijo, pa ne vem, tukaj v tem show biznisu je velik tega alkohol, droga, ženske, kocka, vse to in pola, veš, hitar te lahko ponese, če nista prav karakter.
Yeah.
A si bil ti kdaj v tej dilemi?
Pa nisem bil nikoli, nisem imel s tem nobenih problemov, prvo zato, ker jaz ne pijem, niti ne kadim, nimam teh nekih,
da veš.
Ja, tudi kocku nisem nikoli, nisem
niti
od nikoli.
Stave.
Ne, ne, stave športne, kdaj pa kdaj, to pa znam, če je kasna dobra NBA tekma. Ne, sem pil v mladosti, sem tudi, ne vem, kadil travo, neki cajta.
Ful sem upal, da boš rekel, sem tudi malo horsa probal, sam je bilo zame.
Ne, tega res ne. Kokaina res nikoli nisem, to priznam, pa teh itak težih stvari, valjda da ne, tudi ekstazija nisem nikoli probal. Take stvari se mi je zdel, da mi izmer nekak se mi bo v možganih uno čist zmešali, nisem niti upu, ja. Iskreno da ti povem. Trava pa uno, pri nas že v srednji, to ni bila naš tazga, ni bilo naš tazga in smo veš vsi uno začeli, bilo je tudi neko obdobje, let, dve, kad sem uno občasno kadil, ampak pol sem videl, da name to ne vpliva tako pozitivno, ful sem bil uno, brez volje, nad se mi ni dal. Ne zabederan, ampak uno, melanholičen. Znači, ja. V life-u nisem imel unih, kako bi rekel.
To je zato, ker se indika, kad je uveš nesetive.
Ma ne vem, dobro, takrat je res ni bilo teh še danes, koliko so AMN, pa ne vem, kjer je vse že Purple Haze, ne vem, kaj mi govorijo vse, kva že obstaja uno, pa človek več je, kakor modelov za Nike-ce Superge, kakor pa te stvari za travo. Ampak ja, mislim, nima nič proti temu, jaz pravim vsak, kakor mu sede i to je to. Sam za mlade pa zmer govorim, na primer, še posebi, kad smo pri travi, im zmeri pravim da po moje pred 20-im, ali pa ne vem, 22-im letom...
Mislim, ne smijo podcenjevati učinko, ne, ni vse
tako
dobro.
Ti, kad si u enem razvoju, pa to, kad nisi še zgrajena osebnost, kad nisi u lajfu dosegu nekih potencijalov, ali pa nekija, veš, da imaš že službo, živiš sam, imaš neki postavljena, veš, je to redno kajenje zna biti, še posebej v srednji šoli, sam sem pre sebi videl, hitro te lahko zapelja, veš.
Fajn je, da greš v penzije, pa začneš pohati, tada je.
Ja, ono, takrat sem mal, kao, lej, to si lahko zdaj dovolim.
Jaz, ko bi šel, ko grem v penzije, res, pozabite na mene, jaz, tada je prej droge.
Sam še ovce bojo poznali Berganta. Ja, kaj si izpostavil dve zadeve, kar je čale sale, ne? Prvi je ta, da si čale, ne? Da si ta nek moralista bio od uvijek, zdaj ne vem, tko ja. Se govori. A druga nekak. Zadeva je, da če vzpostavimo ta neko problematiko, nisi imel neke dileme, da bi te nekam potegalno, si pa imel neko dilemo v svoji karieri, te je enkrat nekaj potegalno nazaj, si se povlekl, kao ni bilo tu zame, nisi videl poti več naprej.
Ma ja, mislim, ne, se nasploh v lajfu, tudi kar se teh stvari tiče, čist ko iskreno lahko povem, problem je bil ta, da v bistvu pri 16 letih so se moji starši ločali, istočasno sem pa takrat, sem basket pač igral resno, uno, 11 je. Let, sem treneril na Slovanu. Sem igral v bistvu v četrtem razredu, so me oni poklicali iz Vrhnike. Imeli smo ona regijska reprezentanca, veš, najboljši iz Vrhnike, iz Domžal, iz tam pridajo, vsi na kupu igrajo. In tam so me videli različni treneri in so me poklicali v dva kluba, Olimpijo pa Slovan. Ta dva kluba sta bila takrat v Ljubljani pač najboljša. In meni so starši rekli, lej, če si pripravljen, da se boš sam vozil z busom, mi te bomo lahko, ne vem, enkrat, dvakrat na teden pač pelali, ampak drugače se boš mogel sam furati iz Vrhnike v Ljubljano, pa ni noben problem. In jaz sem se v bistvu v četrtem razredu za to odločil, ampak sem precenil tako, da jaz sem takrat v četrtem razredu, moja starša sta oba učitelja športne vzgoje, Foter je učil v osnovni šoli Zalog. In on je v prvem razredu meni rekel, ej sine, jaz imam ful dela, da bi se ti vozil z mano v šolo, da bo več sajta skup. In mi dva sva zjutri, jaz sem se z njim iz Vrhnike, vsak dan vozil v Zalog, pač 4 leta. In pol po tem, ko sem prišel iz šole, sem takoj šel v glasbeno šolo, na Vrhniki sem treniral in skozi je bila gužva. In pol smo nekako videli, da v četrtem razredu ne bom imel jaz dosti cajta za vse zdaj, da bi se pol še furo nazaj spet v Ljubljano. In so oni rekli, le, itak živim drugač na Vrhniki zraven šole, sploh ne vem, zakaj sem se mogel pač voziti v Ljubljano, pač to je valjda, ker si navezan na očeta, veš, z njim hočeš biti. In sem pol precenil, da v bistvu najbolj, da se prepišem na Vrhniko v šolo, tako kot bi mogel že v prvem razredu narest. In pol sem v bistvu začel hoditi, nadaljeval pač v četrtem razredu na Vrhniki, pa sem se pa začel furati v Ljubljano. In to je pol trajal, ne vem, ful dolg cajta, se pravi do enega 16, 17, 18 leta vsak dan. Od ponedeljka do petka smo imeli treninge, sobota, nedelja, tekme za eno generacijo, za svoj letnik, pa pol še za starejše, ker sem bil toliko perspektiven. Tako da je bil uno, basket res moj life. Čak, kva si me že vprašal? Zdaj sem čista, veš,
to,
milijon
da te,
tem.
Da te ni, veš, da si imel neko dilemo tudi glede glasbe, ali ostati, ne, ali, ker si imel eno.
No, začel sem lih s tem, ko so se moji starši ločili. In takrat se je meni porušil cel svet. Istočasno sem pa nehal tudi v bistvu trenirati basket, tako za en let, dve, ker sem imel ene hude poškodbe, počla mi je trebušna mišica, imel sem probleme z gležnji, zvil sem si jih, ne vem, 20-krat oba zlomu, ne vem kaj vse. In sem pol precenil, ok, moram se malo miriti, dokler se pozdravim, pol leta nisem smel igrati. Pa sem pa v bistvu tudi šolo pustil, lih zaradi tega, zaradi vse te drame, ki se mi je v lajko dogajala. Ja.
Šolo si pustil
v tretjem letniku sem nehal redno hoditi. Se pravi, v bistvu tretji letnik sem dokončal in v četrti letnik sem se opisal pol v šolanje ob delu.
Kjera šolo si idil?
Aškrčeva gimnazija.
Prvo... Nasprot Filofaksa. To...
Ja. Vem, ki je Aškrčeva, vem, vem.
Smešen je pa, da ta moja mama uči športno vzgojo in sem mogel biti toliko priden, imeli so me vsi uno na piki, ni bilo nobenega popuščanja, veš, jaz sem bil prvi letnik, sem hodil na športno gimnazijo Šiška, tam je bilo vse super, ampak je bila malo bolj zahtevna je bila.
Zavesel se ne spomnim.
Kjer si letnik?
92, ampak sem šel za eno leto prej v šolo, ti si 91.
Ja, a pol sva bila...
Sam sem prišel tretji letnik šele v
Šiška. A ja, je, pol. No, jaz sem bil pa prvo leto tam. In pa sem vse naredil in sem se prepisal v drugi, ker sem mislil, da mi bo malo lažji, ker ona šola je bila ful zahtevna. Ja. Vsi so bili športniki in ni bilo privilegijev. Tle sem pa imel kao status športnika, sem se zmenil, ja. Ja, tam so bili vsi, tam ja. Si uno pač mogu skozi vse slediti, ja. Pa vse, res so te imeli na piki. Tle sem pa prišel pač pol v drugem letniku na Aškrčevo gimnazijo in v bistvu mislil sem, da mi bo ful lažji, bilo mi je pa sem še težji, ker v bistvu moja mama je tam učila. In tudi, se veš, te učitelji, kakšni so zahrbtni, ni bila z vsemi mogoče v top odnosih in so me imeli kakšni prav, uno, zanaš na piki, čakal so sam priliko.
Ti je
lažje
ali ti je težje? Ni nekaj bo
preče. Prav, uno, veš, kad ti rečejo, tvoji starši so učitelji, a tvoja matka na tej šoli uči, boli te. Friend, meni je bilo res, uno, sam še težji, prav, zanaš so mi dajali slabe ocene, zanaš so čakal, kad sem nepripravljen, a veš, tako kakšni učitelji, ne vsi.
Pa te je učila tudi mama?
Ne, ne, ona je učila sam punce, ker športno vzgojo uči, tako da imajo moški, moški uči, moške, ženska, ženske. Tako da ja, in takrat pol se me uno life obrnu, začel sam pač delat prek tega, kako bi rekel, študenca, matka samo hranilka, ni nam bilo lahko, v bistvu sem bolj zaradi tega tudi delu, zato da bi lahko neki prispevil, da bi pomagal. In pola, veš, life se ti obrne, uno, čez noč se ti ful enih stvari spremeni in valjda tudi zapadaš v neko slabo družbo, kjer so prisotni, valjda, ulca, ne vem, kriminal, droga, folk, ki ti ponuja, dej to, uno, drugo, tretje, a veš, jaz sem delal pošten, ne vem, 8 ur delaš za 5 evrov na uro, zaslužaš 40 evrov, trudeš se vsak dan, poti pa en pride pa reče, ej, a boš zaslužil 100 evrov v eni uri, moraš narediti za me to pa to. A veš, in pol to, tko gre in hitra te laha, veš, zapele, še posebej, če nimaš enega očetovskega lika, pač, zraven sebe, pač.
To te ošte mari, kad je treba. Jezde,
ja, da ti reče, sine, dosti, da malo se umeri, da te malo zapo.
Jaz kaj je ono, 100 evrov na uro, kaj bi lahko to bila? Praviš, kaj greš čez vse.
A vlesa te urne postavke še više,
kaj,
ampak uno.
Neki neseš, pa ne veš kaj.
Pa ne veš kaj. Ja. Če te ustavlj, je samo tle, gleda, prav.
Ja, neš ne govor, kje, kaj, kako,
ker,
zakaj.
Mi smo približno v podobnih letih začeli, ne, če govorimo o tvojih začetkih, ko si ni, ko si, kad si bil niko in ništa, ne.
Ja.
Pa se mi zdi, da si imel ful neke jezu v sebi, takrat, da si bil ful bolj gangster
šit. Selih to hočem povedati. Jaz sem pri 13-ih začel, kad sem nehal v glasbeno šolo hodil, sem začel pisati svoje tekste. In te komadi so takrat bili letom primerni, se prav. Prvi komad je bil o šoli, o cenah, ne vem, en komad je bil o sendviču, o puncah, o takrat smo vsi nosili une široke obleke, Karl Kani, pa sem pol imel take komade, tako različne. Pol pa v srednjo, kad sem prišel, so bili pa te komadi že malo bolj življenjski, ulični, predvsem sem prvo delal bolj te ljubezenske za punce. Potem pa, kad se je zgodila ta ločitev, pa kad sem se začel družati s folkom na ulici, oziroma kad sem spoznaval ta svet, sem pol tudi začel pisati take komade in pol sem bolj uletel ta gangsta rap. Sem, ja. Tako da...
A ti je bilo to cool ali ti ni bilo cool?
Ne, bilo mi je cool. V tistem obdobju jaz sem tako pa živel uno. Na ta način družil sem se s določenimi ljudmi, ki so se s tem ukvarjali. Tudi jaz sam delal določene stvari uno, ne bom zdaj v podrobnosti, ker na tolik
ni
nisem ponosen. Na tolik nisem ponosen, men, ka mi folk reče, ej, dej, kaj povej. Friend, zgled sem mladim, tok pa tok folka me spremlja, ne bi rad to govoril, da bi spalno bil to cool, ker men to ni cool. Pač.
Pa nočiš iz detovnih plecov, kjer še ve, da se to dogaja, ne?
Ker oni znajo potrkati na vrata.
Jesu, to je. A še srečiš, da je stara družba.
Ja. Mislim, dober sem tako, full folka, pa...
Če radiš kakve feldne.
Razumemo, pa to. Pa ne, tukaj je milijon kombinacij, uno, Ljubljana je mehna, Slovenija je mehna, vsak vsazga spozna, pozna, še posebej na tem nekem področju, veš. Ampak sem pa res uno z vsemi dober, sam. Je pa zanimiv, ko vidiš pol, ko sem bil star 19, 20 ali pa 18, 19, ko smo se vsi z nekimi stvarmi pač ukvarjali, pa vidim zdaj,
da še ko
je folk star 30, ja, pa jaz 30, pa kje sem jaz, pa kje so oni. Enih mi je celo žal, nekateri so valjda končali na dobu, nekateri so žal pokojni. Bilo je ful takih enih stvari, eni so šli pač v tujino, ne vem, ful je, in tako, ko vidim pol uno, si rečem, še dobro, da nisem ostal na tej poti, ker Bog ve, kje bi danes bil, ne bi danes bil toliko uspešen, ne bi imel tazga lajfa,
kako pri doma. Pa kaj misliš, da ti je prevagalo na to, da si izbral boljšo pot, ali pa...
Po moje ta karakter, ki sem ga jaz vseb imel, se pravi
povezan... Miša ni vzgoja, ali pa ni...
Vzgoja definitivno je, tukaj je moja mama, uno, ena, a če nje ne bi bilo...
Je kdo kdaj kaj rekel, poleg mame, da ti je tako bilo na, aha?
Pa niti ne, imel sem tako, enega ali pa dva frenda, en moj frend, s kjerim sem se takrat družil, je bil pač musliman, in on je imel res ono vero, takrat ful v nulo, in mi je skozi tako pridigo, ej, to ni dobro zate, raj to ne, tega ne bi smel delati, boš videl, to si ti bo prej slej vrnal nazaj na nek negativen način, bla, bla, bla. In on me je tako malo spravil k sebi, on je bil tist, ki me je nazaj v šport tudi vrnil, ker jaz, kad sem basket nehal, pol sem igral še prvo leto za mladince na Jančah v prvi B ligi, ene pol leta, ampak sem videl, ni bilo to. Niti se s tem nisem mogel preživljati, niti ni bil to ta nivo, kjer ga sem jaz hotel. Valjda, kad si otrok sanjaš, da boš saj v prvi ligi nekje igral.
Sej.
Isto jaz, tujini,
bi rad igral za Barcelono, a ne bi se probil niti klopco Cežane, veš kaj mislim?
Ampak lej, uno, kaj ćeš sej, ne more vsak biti Luka Dončić, enmu na 2 milijona tako pač rata, veš, to je, pri športu je
pa
to
zlepo. Dončić je res to jedan na 2 milijona.
Ja, pa miš, da Dončić te gleda svoje kolegu, tak...
Jaz sem ta
model, ki mu je rad ali bom prid.
Ja, sama veš, pri njemu je tudi bilo ful enega odrekanja, on je pri 10, 12, 13 je mogel iti v tujino, sam tam živeti. mama ga je prihajala obiskovat njemu, tu da veš ni bilo lahko. Folk ful preveč ta nek uspeh jemlje, kada je to tako bilo dano, ja, ti imaš pa talent, ti imaš gene, ti imaš film za to.
Samo spet bil ful pozitiven, bej, da vsakič karkoli je dobil hvala, za vsako brisačo hvala, človek ni.
Ja, ja, itak,
itak. Je ful dobro namera. In meni se zdi, da tebi se je obrnilo na boljše, kadar si rad prijazen. Veš, kaj mi se govori?
Pa tako ti bom rekel, se jaz sem bil skozi prijazen, ampak, na primer, folk mene ni poznal te moje druge plati, ker me je poznal sam prek komadov. Valjda, če so me tam videl s folkom, ka maha s 500 evrov, pa kadim joint ali pa maham z uno AK-47, valjda, kaj si boš mislil ti v takmu človeku, ampak velik folka ni razumel, da je to sam stil rapa, to je gangsta rap. Jaz nisem v prostem času hodil z AK-47 po ulici pa strelil na folk.
Če bi, bi to prebral nekje.
Ja, točno tako. To je bil bolj stil rapa in sem bil eden izmed, kako bi rekel, začetnikov v tem obdobju, a veš, pri nas. Ampak, kolikor sem se jaz razvil, kolikor oseba, se je tudi razvil moj glasbeni stil.
Ni, da ti en producent je vzel roke, lej čale, to ja, v Sloveniji ne prođe.
Mislim, ne, tega ni bilo nikoli. Veš, kako je bilo? Do takrat, na primer, prvi komad, ki smo naredili, s tem Jovičem sem začel sodelovati, pa ne vem, 18-ih, 19-ih, fora je bila ta, da do takrat sploh ni bilo še takih cifr, kolikor kaj jih je ta spod dosegel. Jaz sem imel celo eno situacijo s tem, da so meni udarali v mail, pa v YouTube, pa so mi izbrisali spot, kaj je imel neke kao fake oglede.
Kaj pol se to Čuki naredili? Ne,
fora je vlada, to je Jović pol otkriv. Yeah. On je videl, da so v bistvu na enih forumih se je zberu folk, kao moji hejteri, kad so me hotel uno, ne vem, neki pač uničat spot ali pa narez, da imam neke fake oglede, kakor kol. In oni so zbustali, takrat se je izgleda to še dal, na YouTubeu te oglede, spot je imel kar, ne vem, 800 tisoč ogledov v prvem tednu. Mi smo videli uno prvi dan, drugi dan, tretji dan, kako raste, nam je bil hype, pa veš, top, folk posluša, to se je prijel. Bilo je tudi veliko dislikov, nimaš kaj pač, glede na ta stil, ampak pol smo kar uno, a veš, na začetku smo mislili, da je to res tak hype, pol smo pa videli, da že neki ne štima, da neki cifre niso realne. Pa se je začel govoriti, da sem jaz kupil te oglede. A mi, ko mi, da smo znali objaviti spot na YouTube, pa kaj štege dat, kamoli da znamo kupati, kje, kaj, kako, zakaj. To je bilo 10 let nazaj, veš, ni bilo toliko vse razvit, kaj zdaj. I pol je bila fora, da smo v bistvu videli na tem forumu neki, da se piše in isti dan zbrišejo mi se prav. Prav piše na YouTubeu, kad sam se opisu, da sam jaz odstranu ta posnetek. Aha. Ne da ga je meni YouTube odstranu, da bi bili fake ogledi, ali pa kar koli. I pol, itak, ta moj producent Jović, on je šel na policijo, pa ne vem kaj, vse je tam, kad so videli itak spot, pa kad so videli, za kaj se gre, ni bilo nobenega interesa. Ja. Ampak smo pol, mi smo spot še enkrat naložili gor in je spet imel veliko cifro ogledov. Ni tok ekstremno zdaj izrastal, ampak ne vem, danes je ta spot eden izmed mojih najbolj, ja veš, gledanih.
Že zaradi dolžine, kaj je gor, let.
Ja, v teh 10 letih, ne vem koliko je, 2,5-3 milijone, ampak naprimer folk, zdaj moja publika se pa kar deli, oni, ki imajo radi starega Čaleta Saleta, pa te, ki imajo radi novega. In pola, veš, mladi, ki so v teh letih, kolikor sem jaz takrat bil, ki mogoče na ta način razmišljajo, se bolj najde v teh starih. In pol mi pišejo, nisi več real, kakor prej, dej take komade, dej, a bog, daj kršen, bolj agresiven, gangsta, OG komad.
Zdaj, da biš, ki te odkrsi šel komercijale, pa se dobil cash, ajte,
ja,
da poslušaš več.
Ja, folk mi tako piše, kao, brat, odkar si se prodal, uno, drugo, čak i malo prodal, a veš, ful je smešna ta definicija prodal. Jaz nikoli nisem naredil nobenega komada, da bi zdaj rekel, ta komad bom naredil zaradi tega, da bi s tem neki zaslužil, ali pa da bi uspel, ali pa da bi me začel folk poslušati, naprimer, da bi me začel otroci poslušati, ker sem komad lagano izdal, to je spontano ratel, nobeno tega ni pričakoval, niti jaz, niti moj producent. Mi smo bili v studiju, on je prišel iz Anglije, jaz takrat se, ok, da ti razložim zgodbo. Zgodba je bila ta, kad si me vprašal, mi smo še zmer pri tem vprašanju, jaz sem tak, da zalutam na 220 tem, da ti odgovorim. Fora je bila, mi smo delali, se pravi, 2011, 2012, gangsta rap. Imel sem jaz koncerte določene, ni bil to ne vem kakšen zaslužek. Če si imel 5, 6, 7 koncertov, je bilo lih uno, da se lahko preživljaš uno, s tem uno, nekak na mesec, ampak pol je bilo težko ful uložiti tudi denar za spote, komadi so stali, dobil sem tudi ene sponzorje, tako nekak haslali smo ga, veš, trudili smo se, v tistem obdobju jaz nisem naš drugega delu razen muske. In ker sem bil star glih 18-19, pač Joviča sem spoznal in on je meni rekel, ej, ti imaš tak stil, kako bi, on je temu rekel, čefurski rap. Kao, imaš ta L, uno, drugo, tretje, ampak bo to, kar si. Ti sam bo to, kar si, piš take komade, rime, agresivne, ljubezenske, vse, kar ti sede, ne sploh razmišljati. In jaz sem pol, uno, v tem obdobju, družba, vse te, uno, povleče, poslušali smo tudi ful tujih ameriških, a veš, komadov in enostavno sem
rekel, okej. Čakaj, ste bili gangster rap ste poslušali kaj kjer?
Vse, ma nismo se delili mi na East Side, West Side, bolj smo ono, Tupac, Biggie, to so osnove, ono, Dre, Snoop Dogg, NWA, vse to polje bila una era 2000. Se pravi,
na mrtvi pa nažive,
ja, žal, žal je to
bi
skoraj res.
Če bi bila to Amerika, bi ti na tej točki že enega policaja igral zdaj.
Ja, može, ampak jaz pravim, če bi bila to Amerika, bi jaz z enim komadom lahko živel še 20 let, a veš, tam narediš en hit, pa lahko se s tem...
Bi mi v Ameriki, bi mi ta podcast delal na eni jahti.
Točno tako, točno tako. Ne, moram vas pohvaliti, imate zelo, zelo lep setup, tako da tudi zelo podpiram content, da se dela, vidim, da v Ameriki je ful to popularno, te podcasti, pa tako, ka se folk pogovarja. Meni je to sicer zanimiv, ampak zdaj odvisen od gosta, veš, kaš nekaj mi pridejo, mi niso toliko zanimivi.
Sebe boš poslušal, upam da.
Ja, ja.
Če ne drugega boš na YouTube boostil, da bo...
ja, uno, vsaj da objavim, demo folk, lajka, vsi kaj to gledate, če ne bo ta podcast najbolj gledan od Femiča, pol brez veze, pa boš da zdaj zaključka.
V konkurenciji si z Damino Murkom.
Ja.
On
je
pršil
na
20,
ne?
25.
Ja. Koliko imate pol... najbolj gledan...
Ja, Murko je 25, Murko. Pa Marko Žerjal na 22, neki tašnik.
Gremo, da premagamo
ta dva fanta. Čale sale na 30 čukov, to je zdaj...
Vsaj to, to je minimum, prosim vas lepo. Ne, moramo biti zanimivi, pol.
Uglavnom, ta tvoja agresija, ta tvoja, bomo rekli, prisnost. Jaz sem govoril z enimi reperi, s katerimi si tudi ti govoril, ker ja. Jaz sem ta neki uličar, imam veze, dobim informacije.
Blokoc, blokoc, ja, OG, OG.
Vem, s kom si govoril, vem, do kjerih si šel, vem, s kom si govoril. In vsi smo bili tudi v štartu iskreno, morda se boš strinil ali pa ne, ali pa se spomnil ali ne.
Ja.
Ampak odnos do tebe v štartu je bil dokaj negativen.
Jo,
ta
itok,
se neki folira, model se neki dela.
Kaj ta model misel, da je, kva itok, se folira ovo?
Uletava kle z avti s pištolami, tu Slovenija ni.
To Slovenija ni, ampak fora je bila, to si je folk mislil, ka mene ni bilo zran. Ka sem jaz bil zran, tega jaz nikoli nisem slišal.
Ampak jaz vem, da si ti šel do enih slovenskih reperjev in si se pogovarjal o tvoji karjeri, kdo ti, kaj si.
Ja.
In folku te hejtu, potem, ko si z njimi govoril, si rekli, pa ne, si ta je človek v bistvu. Sam mora tu še skomunicirati z okolico, ker tip zdaj se nekaj fulira, ne bo samo on, ker je čisto v redu.
Ja, ja,
daj si
ja.
Po gruntu, da si ti dovolj. Da ne rabeš biti ne vem kaj, ampak vodi sam ti.
Pa tako bom rekel, jaz se nikoli nisem delal neki, da bi bil neki, da bi hotel neki biti kar
pa dobar,
nisem.
Pa dobar, sam zdaj BMW, ampak, droge, AK-47.
Nisem jaz furil teh avto, kaj so noter bili, nisem imel tog denarja, kaj je noter bilo, ampak se pravim, to je bilo ukomponirano komade zaradi enega stila. Ni bilo vse čist res, bile pa so določene stvari, pa določen folk.
Na migi.
Ja, ker so bili, tako bom rekel, ker so bili del mojega lajfa.
Okay.
In fora je bila ta, da v bistvu takrat sem imel fulene jeze, jezen sem bil na cel svet, uporniški sem bil. Jaz sem se enostavno takrat tako počutil, tako sem razmišljal in to sem pač dal ven. Nisem jaz zdaj delal, ej, jaz bom raj to naredil zaradi tega, da si bo folk mislil meni to pa to. To je bilo bolj spontano, kot ker določen folk misel. Definitivno je bila pa nekaj s tem povezana, neka negativna konotacija, kar je meni jasen.
To si
zdaj,
to prenašal?
Nazaj pogledam. Pa na začetku mi je bilo full bad, tako, a veš, te hejteri, ki so bili, ki je najbolj smešan v živo, noben ni zdaj, ne bom rekel upu, ali pa noben se ni hotel v to pa spušča, da mi neki tako negativen ga govori. Bolj se je to na internetu poznala, veš, folk je tipku, pa skriti profili, ki nimaš, ne piše tvoje ta pravo ime, pa pol dobiš moč, pa si najmočnejši, pa pol pišeš, ono. Mi smo imeli take scene, to je takrat bilo tako obdobje, en ti tam neki napiše, ono, ne vem, kaj so mi vse napisali, nimaš pojma, ono drugo, tretje, vso ono familijo so mi poslali, ne vem, nekam in pol, kao, dej model, ki bi te videl, bi te, ne vem, pretepil ono drugo, tretje. Jaz sem bil tako s folkom v družbi, pa sem napisal, prid tja pa tja, prid na ta naslov, evo, zdaj sem tukaj.
Evo, to je ta ulica,
to je ta prav, če pur.
In enkrat smo se dobili tako z enimi, so dobili batine. In to je,
opa, opa.
Ampak to je, to ni zdaj, da se jaz hvalim. Sam to je bila, veš, ta realnost, kad
on... Končno je eno tkvisa, gremo se tepsi.
Ne, bilo je ful tega, ampak ful se je res na ta nivo spuščil, da je res izzivu. In pol je bil, ne vem, en model, ne vem, ker ni bil iz Ljubljane, je neki tam pisal, ne vem kaj, res je šel čez določeno mejo, omenil vse, mamo, sestro, ono, drugo, tretje, in sem jaz rekel, dobro, če misliš ti, da imaš problem z mano, se pravi, mi dva ne moram imeti problema, če ti mene ne poznaš, niti nimaš moje cifre, da bi me lahko poklical, da mi neki poveš, da te mod, pa da se pol dobimo. Da sem mu rekel, dobro, če ti misliš, da imaš problem, ajde pri zdaj, evo, dam ti eno uro, ajde pri tja. In potem je bila frka, pa ni bilo to neki, da bi bilo 5-5 ali pa 10-1. 1-1 je bilo, zadeva je bila rešena veš v pol minute. Sam jaz nisem na te stvari ponosen, sem pravim. Take stvari so pol le del mojega lajfa. Jaz sem lah te stvari, ki jih govorim v komadih, podkrepil z dejanji. Ni bilo to, da se jaz neki delam, pa pa pridem v živo, pa se tako skrivam neki tam, pa mi nekdo neki reče, pa jaz tu no.
Predstavlja se, da dobiš to, pa greš, nimam avta, gremo na prevoze.
Čez dva dni pridemo.
Kaj pa greš, v Šiške rabim prid, kaj pa greš, teb se grem. Pa če lahko... Počakaj me, če greš pol nazaj, ob štirih čez preputem,
ja, da prevozim. Ja, da zberem ekipo.
Lahko prideš do Brezovca, ker nimam prevoza.
Ja, kao, lahko na bol poti, pri Trojanah se dobimo, tanka so krofi spremi na parkingu.
Ta zgodba, ta žalost, ta pot nazaj domov.
To je slovenski gangsta, razumeš?
Sam pol je bilo, a veš, pobereš ga iz tala, si v redu, polivaš ga z vodo, obrneš ga na bok, da človek pride k se, pa vse, a veš. Ne greš ti kar stran, malo odgovornosti moš imeti, oni njegovi frendi, vsi ne vejo, a bi izbežal v avto, a bi ga tam pustila, bi mu pomagala, veš. Pa vidiš, vse moji frendi, tudi kakšni so bili oboroženi, uno, drugo, tretje, sam sem jaz rekel, momci, tudi če bom dobil jaz, batine, ne, prosim, nič, a veš, take so bile scene. Sam jaz na to nisem ponosen, vem, da to ni bilo prav, ampak to je bil pač del mojega lajfa takrat, pač.
Ej, sem najboljši to, ko v taki družbi s mojega kolega, ki je bil iz Šiške, kao, to, vedno imaš enega kolega, ki je tak, moja familija v mafiji. Ok, on je enkrat isto, tak, sedimo na kavi in on tak dvigne, reka, mam, štul. Ja. Potegne ven in jaz gledam, model, to je plašilka, če ima kvadrat cel, reko, ne, Tom Ben ima povedal.
Sam za imič. Sam za imič. Ne, jaz tako, proti, glede orožja nisem bil nikoli za to.
Zdaj si najprej orožje zamenil za neko bejzbol palco ali pa...
Pa ne, po moje ni potrebe sploh, ker jaz od, ne vem, od 20 leta naprej nisem prihajal v take situacije, da bi se na to spuščil, jaz drgaš nasilja sploh, niti ne... Ne prakticiram, niti ne podpiram, niti, kako bi rekel, ne spodbujam, niti ne promoviram. Fora je, da sem pol začel s tem kolegom, ki je bil musliman, ful me usmeril ta...
Je še ni več.
Je, še zmeri. Okay. Ne družva se mi dva več, zaradi tega jaz tako govorim o njemu v preteklosti, pač uno, vsake šel svojo pot, drgačstva še zmer cool. Fora je bila ta, da je on mene ful usmeril v šport in jaz sem pol začel trenirati borilne veščine in sem to vse pol dal ven skozi sebe. Ti, kaj greš na ta šport...
A Bogi, on, ki je bil stavo partner, tam notri sparing partner.
Pa, tako ti bom rekel, pri temu boksu, pa ne vem, borilnih veščinah, ja, začel sem jaz kickboks, taekwondo, boks, MMA. Čekaj,
Čale je znal
dartam,
pa te je znal tudi pobožati.
To šta tako, ne.
Obrte je znal.
Fora je ta,
pa z vodo, pa na Bog dat.
Fora je tam, da tam sploh ni važen, koliko si ti velak. Važen je, koliko ti znaš, kako ti znaš svoje telo uporabiti. Bolj je tehnika pomembna. Maš tudi, sem videl že modele, ki so bili veliki 2 metra, taki bodybuilderi, pa je prišel en tam malo 1,75 m, pa ga je nokoteril v desetih sekundah z dvema udarcama. A veš, to je ful tako. Pa glih, kaj najbolj misliš un ful, kaj najbolj podcenjuješ, kaj ti najbolj zgleda, da niso spremni za fight.
Yeah.
Glih, taki so najbolj nevarni.
Tiske je tih ponavadi.
Pa se pol, čal.
Ne, fora je bila ta, da takrat sem jaz dal to vso neko negativo, pa ta nek stres, pa vse to, kar sem imel v sebi, sem dal ven skozi šport in skozi fitness. Pol sem naredil tudi licenco za fitness inštruktorja, skozi borilne veščine. In nekako nisem imel, ne, s tem se ne ukvarjam zdaj že, odkar se z musko uno ukvarjam profesionalno od 2017, da se s tem pač preživljam. Sem pa glih v tem obdobju, glih prijemo zdaj na to točko, zakaj sem se jaz odločil, da moja glasba gre v drugo smer. To se nisem v bistvu nikoli odločil za to, ampak je prišlo spontano. Mi smo delali te vrste komadov do, ne vem, leta 2013, 2014, pa sem pa jaz vmes sem tudi dobival neke ponudbe iz tujine, bil sem prvi slovenski, ki je bil na Grand Showu na Pinku TV z enim DJ-em, DJ Šonetom, ki je eden izmed najbolj popularnih na Balkanu, sem posnel komad, pa duet z eno pevko, pa sem ful začel nastopati po Švici, Nemčiji, Avstriji, kakor MC, uno delu sem hype v klubih na velikih žurkah, kjer je prihajal 2-3, ne vem koliko tisoč ljudi, ker tam na primer Švica, Nemčija, v Cirihu sem velik delu.
To so Balkan žurke bile.
To so Balkan žurke in tam ti je vstopnina 10-20 evrov, se pravi, tam ni za frkancije, tam vsak, ki pride, je porab 100-200 evrov. In je tam uno res bilo top in tudi dobro sem bil plačan in pol sem jaz videl, da v bistvu zakaj ne bi jaz...
Kako prideš v to? Kako si prišel v to?
Kad sam naredil duet s tem DJ-em, on je nastopil, ja, on je nastopil res posod, Švica, Nemčija, Avstrija. In on je meni rekel, ej, kao, ti si ful dobar, uno, repaš pa to, nisi ta narodna vibe, vem, da ne znaš, pač pet, pa nimaš tega, pač...
Mogo bi za harmonke za grad staviti, ja, polet bi haj po tem,
vsaj klaver bi mogo.
Po zime pa na smučiščih, stari, ti imaš nemške šlagere, ki cela poletje, pa zime prežvi, Majorka, pa Kitzbühel.
Sam fora je, da je tam tudi večji trg, ker je taka velika država. In pol sem jaz začel razmišljati, ok, zakaj pa ne bi jaz za Balkan začel delati komade? On mi je rekel, ti znaš dober repa, ti si hud MC, put your hands up in the air, gremo punce malo, tresi z guzo, ne vem kva vse. Uno, veš, jaz sem bil čist sproščenik, jaz kad sem tja v letu, to je bilo nekaj drugačnega, nekaj noga, on je malo rulu komade, jaz sem malo folk spodbuju pri teh refrenih, malo sem ono MC-u gor. In to je bilo to, meni je bilo ono top, za dve uri dela sem zaslužil, ne vem, koliko sem tle v pol leta z nekimi koncerti. In pol sem rekel, ok, zakaj pa ne bi začel pač delati za Balkan komade, ker se s tem odpreš, pač ta trg v Sloveniji te lahko. Ja, to što treba ima še več. Po mojem meni so rekli, da je ocena folk, ki razume srbo-hrvaški jezik, okoli 50 milijonov.
Ja, še govorimo.
In sem rekel, ok, zakaj pa ne, iz 2 milijona na 50 milijonov, valjda da bom. In pol sem naredil tudi par tako komadov za tujino, ampak nekak nisem to jaz bil.
Jaz. A to se da še kje videti?
Ja, na YouTube imaš Čale Sale, DJ Šone.
Čak, Šone je Šone.
S-H-O-N-E.
Aha.
Zato imam tudi jaz C-H kao Čale. Oni v Srbiji isto tako si dajajo na mest Š-ja, S-H pa tako. In pol sem v bistvu videl, da v bistvu tudi to ni zame in sem rekel, ok, zdaj, kaj bom tukaj v Sloveniji, to lih nekaj ne laufa, s tem se ne moram preživljati, lahko delam sam za svojo dušo, zdaj da se jaz nekomu, da se jaz nečemu drugmu posvetam. In sem rekel, ok, kaj znam, kaj me veseli, treningi se pravi v fitnessu in en kolega je imel fitness center, tam sem bil pač glavni trener, imel sem full strength, vse mi je šlo super in po pol leta je on videl, da mi to dobro gre in da se spoznam tudi full na športno prehrano in mi je rekel, imam eno idejo, kaj če bi mi dva skup odprla trgovino športno prehrano.
Okay.
A to je bilo v Ljubljani na DIF-u, fakulteta za šport, dobra lokacija, vse je uno super
full
in pol sem se vrgul v to. Full strength, povezano s tem, yeah. Ali je šport, uno, drugo, tretje. In takrat v tem obdobju mi je to res pasal in tok sem bil v tem notra, da sem uskočil za postavo. Uh-huh. Se pravi, jaz en let, let pa pol, dve, nisem sploh niti enega komada, niti napisal, niti naredil. Sem poslušal ful muske vmes, ampak nisem
načustvaril. Ampak si rabil to pauzo, tako zdaj ga reš, nazaj ti je prišel prvo.
Pa rabil sem, da sem mala, veš, v tem cajtu sem ful dozorel. Zamenil sem perspektivo, ful stvari se mi je zgodil, začel sem drugač razmišljati, drugač živeti, drugačen imam življenjski stil, drugačno družbo. Enostavno, ta posel me je zresnil. Se pravi, bil sem ono, res biznismen, s tem sem se skozi ukvarjal, zjutraj prav ono, sem imel disciplina, zbudim se zjutraj, ne vem. Ob šestih sem šel v fitness, sem imel stranke od sedmih pa do, ne vem, dvanajstih, pa sem jaz otreniral še za sebe, pojedu kosilo in pa sem šel delati v trgovino, skozi sem imel urnik od dveh do devetih. In tam sem delal od dveh do devetih, skozi sem podaljšal kdaj tudi do desetih, ful je bilo dela, bil sem res vodja trgovine za vse, nabava, skladišče, tujina, prišel smo z izdelki tudi v večje te trgovine, v te centre, ja, in nam je res dobro šlo. In to je trajalo ene dve leti, pol pa enostavno, veš kako je, kad si z nekom v biznisu, folk prav tako, da ka se začne, ka pride v stvari do denarja, takrat folk pokaže svoj ta prav obraz. In tako je tudi bilo v tem primeru, čeprav sva bila pač s tem spet bivšim prijateljem res zelo, zelo dobra, vsak dan smo se družili 3-4 leta, enostavno sem jaz potegnul takratko, ker on ni bil fair v tem odnosu finančnem. In pa sva mogla to pač na drug način rešiti, smo šli
tudi... Se ga spet pobiral iz tal pa z vodo?
Ne, to obdobje sem že dal čez, takrat sem rekel, ono, nimam ok, s komunikacijo smo se probali zmeniti, drugač ni šlo, neki mi je, pač jaz sem tudi uložil dosti finančno v to trgovino, neki mi je mogel vrniti, pol valjda prve dve leti, ki smo delali, si nismo nič plač dajal, velik plač mi je bil tu dolžan, pač imel sem en delež tam, ki bi ga mogel dobiti, nisva se mogla zmeniti, šel sem na sodišče, tam je vse skup padalo v vodo in enostavno, pač sva bila na vezi, on je rekel, lej, zdaj ti ne moram pač tega vrniti, čez neki cajtak se vse skup zalaufa, te bom poklical in verjem, da ti bom vrnil. In tako je tudi bilo, pol, svakamo čast, ne bom govoril poimensko, kdo je. Čez par let, 4-5 let kasneje me je poklical, vrnil ta prav znesek, to, kar mi je bil dolžen, vse smo pač rešili. V tem obdobju sem se pa pol znajdu, ko sem zaključil s to športno prehrano, res na unem dnu v lajfu. Se pravi, nisem imel uno nič. Neki cajta sem živel pač že sam, po moje da ene 4-5 let, mama pa sestra vsaka je začela pa živeti s svojim partnerjem, vsaka s svojim možem in v bistvu sem bil uno sam, nisem vedel kaj bi v lajfu, nisem imel denarja, spet mi je bilo uno, ok, spet se moram vrnt.
Sorry, koliko star tle?
Tle sem bil star ene 24-25, se pravi leta 2016 je to bilo. Ja, 25. In je bila fora da uno, nisem vedel kako zdaj naprej, kaj s svojim lajfom. Takrat je pa lih ta moj producent Jović, on je pa lih takrat, kad sem...
To je Dravle Records.
Dravle Records. Mi dva sva takrat delala u tem obdobju 2012, pa ne vem, do 2014 komade. Izdao sam tu 2013 album, kristalno jasno. Snemali smo spot u zaporu, nisi sam, pol smo tu naredili na slonica. Tu donje bio notar, tu donje bio notar, zelo dobar je
odglumio.
Zelo dobar je odglumio, pa tam so me tudi pretepal u spotu, krimi je tekla. Res smo bili na dobu, ful tko zanimiva iskušnja.
A ste ti rekli, a ste videli kakve zapornike?
Ja, 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 so biti uzran. Pa najbolj smešan je bilo, par jih je bilo, kad sam ih poznao, folku letava do mene, daje mi roko, to legenda, kva delate, nam je tle čist dokča, sa lah, gledamo. Ja sam rekao, izmente se spazniki, unipazniki, ne, ne, ne smete, usi lah sam kao iz okna. Fora je bila tada zgodba, mogoče folk tega ne ve, lah povem, da bo več ogledao.
Slepce.
Ja, kao, nisam zdaj ni six packa, uglavnom, bog ve, kva sam že povedao, ne razmišljam, tako da otroc, če spremljate tega, ne žvet, koliko kar sam ja živeo v mladosti, bil sam mlad in lud, bil sam prisiljen v te situacije, tako da ne se zgledvat po čisto vsemu. Fora je bila tada, v bistvu, mi smo dobili eno idejo, da bi jaz posnel spot v zaporu, in pol je tako, je delil produkcijo, en Robi, ne vem iz kje točno je, Fame and Flame se imenuje produkcija, in on je rekel, dej, kao, napišmo mi prošnjo na dob. Zihar nam bojo potredili, jaz tako, ono, friendka bojo pogledali, moj komad, to je to, bo da rekel, ni šans, da ta model pride sem, lahko pride kot, da je v celici, ne pa da snema. In jaz to, ono, fuck, kva bomo zdaj? I napiše on eno dobro prošnjo in ta, ne vem, moj podržaj, ne vem kako moje ime, prav, direktor zapora nas pokliče na sestank. Jaz to ono, fuck, zrihtam se, ja veš, da bom čisto se. In pridemo in on prav, povejte, kakšne so želje, jaz mu pokažem tako komad.
E, hodno dob kot fajn predstav, tako.
On je rekel tako, kaj bi točno, na kakšen način, veš, če bo ful nasilja, pa nekih teh stvari, to ne moram. Če bi pa radi, da si ti kot nek pač tukaj zapornik za rešetkami, pa tukaj neki delaš, pa veš vse, sem rekel, okej. Okay. In on je rekel, načeloma bi šlo, a lahko slišimo komad. I komad je bil odločilan, jaz sem spustil komad tam na laptopu, njemu je bilo ful všeč to in je rekel, podpiram to, kar delate, ta komad mi je všeč, je tak življenjski, ja veš, govori v tistem obdobju. Jaz nisem imel sam gangsta komadov, imel sem tudi življenjske, športne, imel sem tudi ljubezenske, ful je bilo različnih tematik, sam folk me je najbolj prepoznaval po teh gangsta komadih in je pol takoj
najbolj
negativno.
Najbolj ekstravagantno, ne najbolj.
Ja, takoj me označil kot nekega negativca. In fora je bila ta, da on pa prej tega ni poznal, on je slišal sam ta komad, nisi sam. In mu je bil cool in je rekel, damo vam za cel dan zapor, pridite pred tem na ogled, izberte si, kje boste snemali, da mi z vsemi, ki so tam noter v celici. Ja, v bistvu on je rekel, sam ne da spraznemo, sam da jih bomo takrat poslali nekam drgam. In pol v bistvu jaz nisem...
Na prostost.
Ja, to je bilo še najbolj. Fora je bila ta, da v bistvu so mogel, kad smo prve scene smo snemali na dvorišču, mogel so sprazan dvorišče, vsi so bili takrat v celicah. Pol glih glede na urnik, kad so oni končali z malco, smo mišli na malco, pol smo delali, tam imajo ful pač zadelati pralnico, pa neko, ne vem, varilnico, ne vem točno kaj se tam pač dela, tam sem jaz neki fejk v delu, pol smo trenirali v fitnessu, lih tako so nas razporejali, ampak mi smo se z njimi srečevali na hodniku, pogovarjali, ful folka mi je tako prhal do mene, respekt za ta komad, ne vem, imel sem en komad borba, ki govori tako o lajfu, predtem, pa ne vem še, kjeri so bili točno takrat komadi. Mi je folk prav uno rekel, poslušamo te, en komad je bil isto, prati svoje snove. Poslušamo ta pa ta komad, respekt za to.
Sledi svojim sanjem, Gašper.
V glavnem, tako je, ja, in je bil dober pač feedback, uno, dobro sem se takrat počutil. In kad smo snemali, je bilo uno ful zanimiv, na konci je res, spot je ful dober izpadu, tudi dobri odzivi so bili, tako da ful ena taka tako zanimiva izkušnja. Najbolj smešan je, da v Sloveniji se folk ful predstavlja uno zapor, joj, kam zdaj prijaš, da veš, tako je uno sliko iz glave, kad ga boš šel po tuš, kad se boš sklonil, te bo tako en tam napadu, ali pa ne vem, en te bo zabodu z enim unim šraufom, kak ga bo sam naredil z enim orožjem. Sploh ni tako, jaz bi rekel, da v Sloveniji dob zame, moja izkušnja je tak, kakor da bi šel usavudrio na eno ekskurzijo.
Bolj hrana.
Hrana je bila top, u jedilnici moram res pohvaliti, ampak kada bi šel, se pravi, ekskurzija, uno, osmi razred, mislim, osnovne
ekskurzija,
šole.
Ekskurzija, poanta ekskurzija je da nikim griješ.
Ja, ja, ja. Tle, mislim, bivanje v, na ekskurziji v enem, kako bi rekel, hotelu, motelu, ja, hotel tri zvezdice, tri zvezdice.
Centar šolskih in obšolskih dejavnosti.
Tko nekak, tko nekak. Ni sploh uno, veš, da je neka slika. Bilo je tako par modelov, kad sam ih uno vidu, že da z njimi neki ni uno, kad sam ga pogledu tko u oči, sam vidu da
psihopat.
Ta model je, ja, ne. Psiho je neki na redu, ne vem, tam je bil takrat li Henki Tajc, kaj je, ne vem, neki blo deluje v kitajski restauraciji.
A on je smutkov bil.
Ja, takrat, ja, ja, nek mislim, kuhar in je ubo ja. Vse tam, kaj so bili, ja, ono, lasnico, ne vem, kao vse, pač, ono, nabiral se v njemu, en dan se mu je snel, njega tako, kaj sam videl, a veš, rekel bi pač, kar en starejši, ono, ja. Model, nikoli na ulici, kaj bi ga videl, si ne bi tega mislil, ampak, kaj sem ga tako pogledal, iz oči učilih mi, mene je hodil, ono, kar malo me je ono stresal, pa mogoče tudi zaradi tega, kaj sem vedel, kaj je naredil.
Sveda, ja.
Pa so bili tako, tako kar taki zanimivi pač liki in
sam,
ono.
Samo ti povem, kaj je kdo, kaj jaz sem bil, imel eno podobno izkušnjo
ja.
In so rekel, a je kdo kle, koga tudi ubil, pač to te zanima.
Ja.
In so rekli, tako, so ti dal vedeti, ja, sam pač tega ne moramo glih povedati, zato da ne, si ti kao relax. Ne?
Ne, tako ti bom rekel, tam je bil en paznik, ki je bil full cool in on nam je vse pač pojedil, vse, kar smo ga vprašali. In tudi te načine, kako noter prhaja droga, uno, drugo, tretje, vse pač, kaj se tam dela, kakšen je, ne, veš, sistem. Tam res vidiš, da je to full, full furan, full napeljano, oni se full borijo proti temu, ampak zmer nekak noter neki pride, zmer se kakšna kombinacija no, dela, uno, drugo, tretje. Tudi to, ja, ful je enih, oglavnem, tam tako biznisov in dogajanj, ampak jaz sem takrat, mogoče imel bila tudi to dobra šola, ker sem videl, čeprav sem že pred tem se nehal z nekimi stvarmi temi ukvarjati, sem videl, da v bistvu ni to zame, niti da tega
končal,
v bistvu. Lajfu, ja, niti da tega v lajfu pač nočem in da tega tudi nobenemu ne prvoščam, ne. Tako da, zelo dobra je pač izkušnja, še posebej za mlade, jaz mislim, da vsi mladi, ki so malo tako v filmu, ki preveč, hoče biti v tem, kako bi rekel, fazonu lajfa, da bi en dan ne grejo tja, sam da vidijo, kako je,
Ameriki,
pa bodo videli, da noče
ja,
tega.
Ja, peljo za en dan.
Kažne, problematične.
Scared straight. Mm. In tam onih res morilce
unih, da je skavljeno. Unih pa res matretirajo, tam, kad sam videl, kam mu pride pred faco, yeah. Pa mu se dere uno, pa vse.
In najbolj se eni tamali, ko vidiš, da jim nao pomoči.
Ja, ja, ja.
On se dere, jaz sem ubil, on čez flegma. Jestem
ja, in
prej.
Kaj zdaj, kaj mu govori, ja, to je pa res bed.
Ok, zdaj,
koda, ja.
Vsak pomisli, ok, čale sale, ker tako je uspešno, ali pa tako je bil en moment in sem obrnil, ali po kresnici je ful enega dela, enega načrtovanja v ozadju. Kaj si vse ti nabavil, te bomo rekli, podporne sodelavce od producenta, kaj se vše zraven pršo, da si ti danes to, kar si?
Pa veš, kako ti bom rekel, sam itak ne moraš doseči nač. Tako da sem jaz lah toliko uspešan, kolikor sem danes, valjda sem tudi zelo hvaležan ful, ful enim različnim ljudem, ekipi. Tako pravim, da bi mi lah uspel čez noč, sem mogel delati pa se truditi ene 13, 14, 15 let. Ne. Od 13 leta pač se ukvarjam pač z musko in sem v tem, sicer ok, to leto, dve pauze ne računam, pri 25-ih, se pravi leta 2017, oziroma pri 26-ih, se mi je zgodil ta hit Lagano. Se pravi, 13 let sem jaz mogel pač ustvarjati, delati na tem, na svojih sanjah, se odrekati, truditi, ulagati. Prvi spot, ki sem snemil, solo spot, prvi spot je bil Noče mi domov z enim kolegom Mančetom. Prvi solo spot naslov je bil Midva. Jaz takrat nisem imel toliko denarja, da bi lahko sploh plačil spot. Perica Rajčič, Perica Rajs, kjer jim še danes delam, Media Spot mi je takrat snemil spot in je mi še dal nek popust pa vse. Jaz takrat nisem imel keša, jaz sem si mogel sposoditi denar od nekoga, da bi lahko plačil prvi spot, da bi to posnel. Se pravi, jaz sem toliko verjel takrat v to, toliko sem se odrekel, meni je bilo važen, kaj nosem, nisem si mogel prvoščiti Air Maxice za 200 evrov, ampak sem raj šparil za spot, ker te stvari pa stanejo in profi studio in vse. Tako da najbolj ključnega pomena je bilo to, da mi je en kolega prvi zrihtil ta profi studio, pri mojem zdajšnjem producentu, Željkotu Mladenoviću, Željetu, en lep pozdrav za njega.
Čau, Žele!
Ustvarjava zdaj en nov album, o tem bom še pol kaj povedal, uglavnem, prvič sem začel pri njemu ustvarjati in pol sem spoznal kasnejše Jovića in tako naprej, tako da ful je bilo pomemben producenti. Producenti so tisti, ki glasbenika usmerijo oziroma izvlečejo iz njega največ potencijala. In to sta ona dva, in Željko in Damjan Jović pri meni naredila. Jovič je bil ta, ki se je takrat vrnil iz Anglije, jaz sem nehal z trgovino, športno prehrano in z osebnimi treningi in on je rekel, dej, a bova pač kaj posnela, dejmo nekaj ustvariti. Sem rekel, dej vam, ampak meni ne sede več ta rap, kakor prej. Enostavno, jaz poslušam zdaj drugo muziko. Ok, kaj poslušaš? Reggaeton, latino muziko, ono, drugo, tretje, prav. A pa ti znaš pet, a boš lahko to zapel. Sem rekel, dej, posluš, kaj imam. Jaz sem letel takrat s tem refrenom, lagano, ono, drugo, tretje. Moram reči, da on je dal takrat idejo za to, za ta naslov, lagano, to besedo. Jaz sem jo skozi govoril, ampak on je rekel, jaz mislim, da bi mogel ti to pač uporabiti. Mal za poj, mal za repi, naredi kot da bo zabavno in midva sva rekla, ok, dajmo pol delati tako pozitivno muziko. Tudi neke negativne stvari, ali pa neke, kako bi rekel, tako mad, naprimer lagano, govori o, o puncah, ki se palijo na tipe, ki imajo sam denar. Jaz pa njej, je družbeno kritičen, če tako pogledaš, ki zapakira sporočilo. Jaz pa njej nudam v bistvu svojo ljubezen, cele dneve delam, v bistvu jaz sem tak, kakor sem in v sebi za njo naredil, ona je pa raj z enim pač tipom, ki ima denar in ki jo razvaja, čeprav ni to to, ona se v bistvu pol na koncu za mene odloči, zaradi tega, ker sem toliko zabaven, ker vabim na kavo in tako naprej.
Šale.
Ja,
razumem model na parkirišču.
Čeprav v spotu se ne razkrije na koncu, kaj se točno zgodi. In on je meni v bistvu rekel, mi lahko zapakiramo vsa ta sporočila, ki jih ti imaš v komadih, tudi na pozitiven način. In jaz sem takrat dojel, da v bistvu bi rad delil musko pozitivno, ka folk dviguje, daju pozitivna sporočila in musko, ka te zabava. Se pravi, ka ti popestri dan. Ne, ka ti poslušaš komanda, ti še bolj zamori, da vidiš, joj, kva se vse v državi dogaja od politike do situacije, do ne vem kaj, kašen je folk, da ti zamori. Jaz sem pa rekel, hočem pa prav uno, da je pozitiva, da je good vibe, da se folk zaradi tega dobro počuti, da folk žura na te komade, da so plesni, da jih poje. In pa smo ta komad naredili, šov je skoz, ful dobri odzivi, pa smo samo v tem stilu nadaljevali. Nismo pa mi rekli, ej, zdaj bomo mi delali točno ta komad, bomo naredili zaradi tega, da bi ta komad ratu uspešen, ali pa da bi ratu hit, ali pa da bi mene začel mladi poslušati. To je prišlo pač spontano, zaradi tega, ker sem jaz bil tak, kakršen sem, komad je bil pozitiven, bil sem iskren, folk me je začutil, bilo je neki novega, neki drugačenega in to je pa šlo sam na vzgor. Tako da ekipa je tle zelo pomembna, se pravi na prvem mestu producenti, glasbeni producenti, oni so te, ki v bistvu ta tvoj nek potencial lahko odvignejo še bolj gor. Pol pa v bistvu zelo pomemben je, da imaš tudi management dober. Jaz imam svojega booking menadžerja, se pravi, ki se dogovarja za nastope.
Na tega v štartu ni smel, ne verjetno.
Na začetku ne, na začetku se je to kar Jovič dogovarjal kot moj producent, ampak pol smo videli na eni točki.
Tako časa si rabo, kaj se do tega prišel.
Ja, to ni bilo. Pa na začetku sem se tudi jaz sam dogovarjal. Sam to je tako smešan, ker se ti cenkaš uno, neki s folkom.
Sam to mi skozi delamo,
prijatelj. Jaz sej moraš v teh cajtih,
ampak... Škamer sem reči. Koliko pa mislite, da je? No, več.
Ja, točno tako. Ne, najhuje, kad ti folk, uno, folk skozi proba. Jaz mislim, da folk so štarta z uno najnižjo.
Ja, ja, ja.
Uno, da te prav pritisnejo, da pol ti ne moreš, a veš. Ampak jaz sem videl, da nisem tako dober. Takrat bil pač v tem. Čeprav sem bil v biznisu, ampak to je bil nek drug biznis, športna prehrana.
Teže sebe izdruzga. Držati k izdelke?
Ful težko, ja. Mislim, kako bi rekel, jaz izdelkov pač svojih, to lastno, a ja, misliš izdelke športne prehrane?
Ja, mislim kar kol, a veš?
Pa mislim, da je najtežji sebe tržati. In jaz mislim, da vsak človek, ki bi rad to uspešno delo v lajfu, da ne sme sam sebe tržati, da ga mora nekdo drug tržati. Ker tukaj že narediš eno mejo, pač, jaz sem artist, jaz delam muško, jaz znam pač nareš šov na odru, repam, pojem, ustvarjam komade, pišem melodije, pišem tekste, scenarije, snemamo spote, jaz to znam dobro delati. Jaz pa ne moram biti zraven še za marketing, pa za nastope, za booking, ne vem kaj vse. In to, kar sem videl, kar smo to razčlenali, smo dali booking menedžerja, se pravi, kar se dogovarja za nastope, in tudi marketing, ekipo za marketing, se pravi, ka me trži, ka se dogovarja za...
Ko je prišel teh, do mrča, recimo? Ko je prišel od tega in a si dal ti pobudo ali je prišel...
In kje ga delaš, da vidimo, če lahko kakice njega naredimo?
Tako je bilo. Fora je bila ta, a se lepo vidi.
Vid, se dobro. Lepo vidi.
Fora kaj je bila. Na tih mišicah,
a ja, da se ne vidim. A jaz smeti nosiš, jaz sem mislil, da imaš žar od spode, da baš će vape obračiš.
Smeti pa, to je lih point. Meni nač, najbolj smešan je to, da folk ne ve, da sam jaz res delal na smetišču. V tem obdobju, kad sam neko hodil to šolo,
ne?
Sam delal na komunali. Dobra, dragač, na komunali sam delal.
Ti sad smo na parkirišću ponovno.
Delal sam na komunali, delal sam v, a lahko povem, za ta fast food, najbolj zna, u McDonald'su sam delal. Yeah. delal sem v nekih centrih.
To ste ki rekel, da naju ne marajo.
Ja, ne, ne vem, uno, kaj, ja, ne, kaj ne, lah, ne. Lah, to menim, ali ne, ok, tak je sproščena oddaja, ok.
Le, kak je ono plečen, kada je 50 star, pa sem nekaj utročil od bajte.
Gledal sem sam dve, tri te vaše intervjue epizode, pa ne vem.
Jaz sem
že v trgovini
rekel, mi lahko oblečite v čalete salete.
In oblekli z ga v fotra.
Ne, dobro si, dobro si, Air Forcice, te ti paše. Ja,
ti si tudi na Nike-icah, ne skozi.
Ja, jaz sem ambasador za Nike pa za Jordan Slovenija, tako da delam zdaj že, mislim, da tretje, četrto leto.
Jaz pa za delo in koj se je.
A dobro, pumice imaš, tako da...
Pa ja, nekaj še pa se odobne.
Tudi Usain Bolt to nos, tako da nekaj je na tem.
Dva hitra pa črna. Sneakerhead bi rekli to, da si prav poznavalc,
ja,
da zbiraš pa te stvari.
Glih ste me prehinjali, delam zdaj z Intersportom oziroma The Athletes Food, se imenuje trgovina, ker sem jaz njihov ambasador, se pravi za Nike pa za Jordan in posledično dobim ful enih pač stvari in jih imam res. Najbolj sem fan, drugač Air Maxic, te lahko pokažem, to so nove 720-ke model. Dodam je ne
dva. Dita zrak, koja se res pozna v...
Ja, ful, udobne so, ful za tega.
Jaz ker kol ima višji podplat, me začne boli.
Ker to je bil vedno tako čevar, če furil.
Kaj, pete te boli,
ali stopala? Ne, me boli.
To moraš po moje, ono, čisto odvisen od človeka.
Izluče, veš.
Mislim, ne, ne, jaz, če ni ravn podplat za nos, da ne, ja. Me začne tuk boleti, da ne morem normalno
hoditi. Ker jaz sem zdaj prvič, da sem Air Force vzel.
Te so top.
In imajo spominsko peno noter, res so dobri, ampak gledaj, da Air Force...
Žal si ne zapomnejo for.
Ampak te sem vedno rekel, o, ta je bil kao čefurski čevel, ampak sveče, stari čefurski gor, ampak je udoben. Kao,
ne, pri nas je bilo uno, če si ti imel Air Max, kad sem jaz bil 10 let, ti si bil uno idol, bog, ti si bil na ulici.
Sam pa jedna, če priješ čikom in ga sam zabiješ noter, da ti gre zrak ven.
Tega še nisem probal, moram ti povedati, res vseh 10 letih enkrat mi je sam počel, temu se reče John po domače.
Ta zračni...
Ja, kao zračni ta...
Žepek.
Ja. Žepek. Enkrat mi je sam počul, ampak lih, ne vem, v Air Maxicah sem kar basket sem igral, takrat sem imel 110 kili, ja. Ne vem, lih nove so bile, uno, dvakrat, trikrat sem šel na basket, preveč sem nek tak gib naredil. Drugač pa sem full fan, ja, teh Nike Air Max Superg,
tudi
Forcice pa vse. Pa imaš različne modele, full se dogaja, šajna, te se po moje po noč.
Ne, podplat, veš, ki si mi imel.
Kaj se lučka, veš, ki hodeš kot rok.
Ne, teh nisem nikoli imel, kad niso oni takzga modela nikoli imel, drugač to dobra fora.
Ne, ne, majke mi. Jaz vem, ki sem bil, a veš, ki itak kupuješ, to je bil vzanč me nekdo je teorije razlagal, da se vedno hočeš oblečiti, kot se spomljaš najboljšega obdobja iz otroštva. Ne? In to je meni bilo, ja. Jaz vem, da sem dobil enkrat te čevlje, ki so se svetli, ki si hodil, lih fucking 2 dni so se, neč več. Ampak jaz sem probal take čevlje za odrasle najdeti, ki meni je bolj, mislim, vse eno mi, kaj sem bud, dokaj je obdobno.
Ja.
In jih ne najdeš.
A veš, kjeri so bile drugače v mojem, kaj sem jaz bil otrok, une, kaj si imel kar eno kotalko spodi, kaj si se lahko še zafuril z njimi. Jaz sem te isto iskupa jih nikjer, ne vem, sam po moje na internetu, uno,
kaj, iz Kitajske lahko svašta dobiš. Kaj, Čale, Salen, Gašper, Bregant išče, da po interneti?
Ja, kao, tipkamo, sem da ne bo sponzori,
kaj slišal. Kako imaš pa paro, bi lahko rekel, ali...
Res ful, uf, imam...
Imaš tam zbirateljske, kaj jih nisi nikoli obul?
Ne, vse, kjer imam, nosem prav. Imam ene, kaj jih res redko tako nosem, te Jordanke pa to, kaj jih uno ful čuvam, ampak moram reči, da res vse superge ful čuvam, skozi jih sproti, čistim pa vse.
Če so zbirateljske.
Ja, to je res, sam nisem nikoli bil zdaj tak spet, ono, ko bi rekel snikar.
Pa veš od vsakega čevlja, ki ga imaš zgodbo, ker to je fora, mislim, snikar se je fora, da je zgodba vedno
zadnje. Jaz vem vse te modele in zgodbe, še posebej Jordan, ki sem basket igral, on ima res uno top modele in tudi vse te iz linije njegove, tudi on nosil na tekmah, vem na keri pa vse zgodbo, vse ti, kad to kupaš, dobiš noter prav listek, kjer piše, veš pa
prav izik pa nimaš pol.
Kjerih? Ne, nisem bil fan nikoli, njih sem jih probal udobne pa vse, ampak enostavno sem zmeri bil za Nike. Pa tudi iz njihove, kako bi rekel, strani mojih sponzorjev niso oni meni nikoli rekli, ti ne smeš drugih stvari nositi. Ampak enostavno, pri nas je bilo to pravilo, a si za Nike ali si za Adidas. Ja, ne možeš imeti spodnji del trenerke Nike, zgornji del Adidas. To je bilo uno prvo pravilo, kjero se upošteva, da to ne gre.
Za Olimpijo,
ja, točno tako. Ali si za Maribor ali za Olimpijo, ne možeš biti za oboje, kolikar kol. Ena taka pač pravila, ono, kad sem si jih sam postavil. Tako da, ja, kar se tiče tega stila, res imam ful enih teh.
Znači, Čale na Nike-u.
Ja, na Nike-u pa na Jordanu.
To je tle neka koda, gre, kakao?
Pa to je, ta model se tako imenuje, kao MX 720 818.
Zgleda, kada se čevli iz zapore.
Na srečo niso, upam da ne.
Dej, pa da ne govorimo končal. O teh tvojih stvarih, dej, imaš sabo neke zvezkiče in to nam...
Ja, le, ja, veste, da tako, kakor se spodob, kaj nekomu prideš v goste, tako so mene pač učil, se zmeri prinese neko darilo, tako da...
Lepo vzgojen
človek. To je za vaju. Hvala. Sicer, to sem vam že rekel, da je Varka pač gor piše Slow Watch, jaz z njimi sodelujem 8 ure, žal noter ni ur. So pa kakšne druge
morenkosti.
Pa moram reči, da so mi mogli zdaj poslati prav uno, prav boks, ker jih nimam več kam da, paš dati.
Zložiš.
Od mami žene 15-20, ja.
Kjer pa imaš sej, to?
Ta je fosil automatik ura, se pravi ura, ki se sama navija.
Sama navija, ja.
Enkrat na danjo sam, naštimaš in pol ona začuti. Mm.
Tako imam tudi, ja, se imam kle, sam je ne bom...
Na dela zamerati.
Isto fosil, ne?
Ja, fosil, ja.
Sam...
A imaš res fosil?
Ne, ne, kaj je s tabo, ta je 150, je.
Jaz sem pa nek dizajn iz Londona.
Ti pravi, veš, meni tole meni ne paše, to je meni pregrobo, jaz imam rad tak, da izpoh nekaj ne opazi.
Jaz sem veš kaj, Čale ima malo večjo roko od tebe.
Tudi to je res,
ja. Ja, to je tudi malo.
Počaj, a ja, videl, si s tem, to mi je meni to...
Ja, na drugi strani vidiš. Jaz imam, te rimske cifre, pa tako, kaj naštimaš je pol dobro, kaj se sama uno zavrti.
Koliko cajta ti pa zdrži, da ne naviješ, pa ne nosiš? Pa, 2-3 dni, 4.
Ja, jaz mislim, da ona, čim je ti neha nosrat v parih urah se pač ustav, pa skos, kaj jo daš na novo, na roko, jo moraš sam naštimati in ona zazna.
Kaj smo zdaj govorili, da si lepo vzgojen, da kad se dođe v goste, da nekaj preneseš, kako so pa na tvojo kariero družina, mama, sestra, foter?
Pa tako bom rekel, da v bistvu s fotrom neki cajta nismo imeli stikov.
To je Bergant po 2 urah na Metelkovi.
Ja, letim. Superman! Letim direkt v steno, lega. Hvala.
Ja, to je linija mojih šolskih potrebščin, ker imam zdaj že tretje leto. Tako da tle so iz prepoznavnih mojih komadov gor par stvari, kjer so, kako bi rekel, nekako hočemo poskrbeti za motivacijo pač folka na nek zabaven način.
Pa mi manjka.
To je to. Pa
mogoče zvezek, nič več.
Spodi motivacijske misli so zmeri, pa en tak na začetku nagovor, da vsak more pač nekje začeti, spodbudne misli, ful dajam to. Nekako hočem mlade, ful jih spodbujam k izobrazbi, k športu, glasbi, pa k razvoju pač njihovih talentov.
Tudi nagovore vidim, da imaš tako.
Ja, imam ful res dobro sestavljen,
napisan. Kaj knjiga sem, da je prazno.
Pa dobro, ne more biti vse, vsebino pa ali tako oni napišejo. Pa tle je še par pač enih stvari, kako bi rekel, prigrizkov, napitkov.
S čimer se ti ukvarjaš?
V bistvu z podjetji, s kjerim jaz sodelujem.
Za prava Fejmiča, Čale.
Za prava Fejmiča.
A imaš ti to, nima?
Vidva sta OG Fejmiča, zato sem vam prinesel.
Ej, veš kak, smo lih pri praznih zvezkih, mi dva imamo za tebe en mail.
Aha, okej.
Okay. Ja, naši gosti nam piše maile, tudi vi ste poznani, dragi gledalci in oboževalci, Čaleta
Zaleta,
ali pa samo Fejmiča, ali pa obojega, ker je najboljše, mogoče pa celo hejteri, kdo bi vedel.
Nikoli ne veš.
Ne brat najenih komentarjev od spode, veš.
Okej, nisem nič čekiral.
Prihaja na podcast.femiči@gmail.com, tako da ste vabljeni, ta pisma so realna, si jih ne zmišljajo mi dva.
Ja, verjam.
Ta je v letu ravno zdaj, ko si ti bil v studiju in se mi je zdelo, zakaj pa ne ta?
Ajde,
ker jih imamo na lagerju ogromno.
A moram jaz prebrati, ali...
Ja, bi želeli, da ti prebereš to, da vidimo, ali res ti pišeš besedila, ali ti je drug. Je pa problemi na podeželju, tako da moraš se boš najdo, ker vrh nekaj glih nekaj na pol, ne?
Sam dobro, bom dok te, da te kamere dobi.
Izvoli, Čale.
Problemi na podeželju, neznanec, 1, 2, 3. Škoda, da ni napisal identitet. Aha, Matjaž na konu. Ok, Matjaž, prihajam iz vasi, kjer sova ščanka ustraja pri dejstvu, da je glavna pot, ki pelje po vasi v njeni lasti in da nimamo pravice voziti po njej. Čeprav je pot občinska in se po njej vozi že 30 let. Redno blokira pot z avtomobilom, drvami, kamni. Ideji ne zmanjka. Nazadnje sem ji odrinil vse skupaj z vitlom in traktorjem. Seveda je poklicala policijo, tako kot že večka, zgodi se nikoli nič. Je med premožnejšimi in misli, da dela in si prilasti, kar hoče. V sodnem sporu je že spar sovaščani, meni pa je škoda časa in denarja. Kakšne so alternative?
Jaz bi rekel, vzem si ga lagano.
Točno tako, Matjaž, vzem si ga lagano. Jaz mislim, če bi se ti z njo dobil na kavi in nekaj prinesel, tako kot jaz njima, pa se probu zmeniti, da bi se vse dal zmeniti. Tako da...
Da vleti zvezke, vzem si ga lagano.
Mislim, ne vem, res taki posamezniki, sem že slišal za take primere, nimamo se pravice, aha, v njeni lasti je ta pot, čeprav je pot občinska. Ja, pa bi mogel po moje kdo prijati iz občine
to je služnost ta pot, se reče temu, ne?
Ja, če je služnost, lahko pa da sam, ker to je lahko da je nek zapisan, da je služnostna, nek je zapisan,
da je občinska. Ti, če imaš neke parcelo, ti dostop do nje moraš imeti.
Ne, ni, 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 ni.
Kako boš pa biti dostop do
nje? Lahko ti zaperej. Ta, ko imam kolega, ki ima je nekdo zaprl to pot, deduje
to
se.
Kolega.
Deduje.
Matjaž.
Vidiš, te je stara pota, tako je noter. Kako se reče, služnostna pot gre, dokaj on ne umre, od kjer ga je. Ne? Če bi tuj foter imel služnostno. In ne podeduješ ti avtomatsko. Ti lahko zapere, stari. In ti lahko Dubaj, jaz imam kolega, ki je Dubaj te zgubil dovoz.
Mislim, ne vem, tako, kaj je na podeželju, jaz mislim, da bi on mogel probati valjda na lep način se zmeniti, iti na občino in nekoga iz tam pač poslati, da ji pač pove, da on to pot uporablja. To je po moje, vse na lep način, drugač, na silo se nič ne da dosežiti in tega tudi ne, kako bi rekel, po moje, da ne boš mogel rešiti na, z alternativno stvari oko kar.
Po moje tudi ne, razen, če ji rečeš, da je še ena pot z lepo s frezo čez goše, to je najvažnje. Ja, ne,
se pravi, Čale, ti svetuješ en lep pogovor?
Točno tako, lej, leta 2021 smo, mislim, da smo, kako bi rekel, v teh cajtih, ko se vse to okoli nas dogaja, od korone do pandemije, plandemije, ne vem niti sam, najhuj je to, da na koncu ljudje potegnemo zmeri takratko, tako kar v vseh vojnah. Jaz mislim, da moramo v teh cajtih vsi sam še bolj razmišljati pozitivno, držati skup. Združati se pa biti, kako bi rekel, razumevajoči en do drugega. Ker velik folka, vsak ima neko svojo borbo, vsak ima neko svojo pot, vsak ima neke stvari, ki se mu v življenju dogajajo, pa jih mi sploh tega ne vemo, niti ne vemo, kaj je dal čez, zakaj se tako obnaša, zakaj to dela, kakor mogoče ona dela, mogoče ima res neke pač probleme. Jaz mislim, da če se mal bolj, če smo bolj razumevajoči en da drugega, da nekako to nas bo pripeljalo še daleč in še posebej v teh cajtih pač moramo držati skup, razmišljati pozitivno, tudi te cajti bojo enkrat minil. Jaz pravim, kaj je težko, moraš sam razmišljati, da bo prišlo zmeri neki boljšega po vsakmu dežju, pač posije sonce in tudi to ne more trajati večno, kar se zdaj dogaja. Ne? Tako da, noben mu ni lahko, še posebej nam v tem poslu, kad delamo z javnimi nastopi, pa to, jaz že en let nisem imel pač koncerta, let pa pol z bendom, tudi moj bend je velik del moje ekipe, kar nisem preomenil. In enostavno, če ne bi imel sodelovanj s podjetji, če ne bi jih reklameril, pa če ne bi delal na dolgi rok, jaz se zdaj ne bi mogel preživeti. Jaz bi lahko rekel sam, ej, zapiram firmo,
no, nimam zdaj, niti... Zdaj, McDonald's, če lahko.
Ja, pač, uno, kjerkoli drge, da delam, najbolj smešno je, da tudi ne bi mogel niti v fitnessu delati, ker so zdaj zaprti, ja, veš. Bil bi postavljen pred neki, sem eden izmed najbolj, kako bi rekel, poslušanih, popularnih glasbenikov pri nas, pa bi zaradi te celotne situacije mogel pač reči, ej, ne moram, ne da se, nimam denarja za vlagati v komade, za uspote, vse te stvari stanejo.
Da si med naj v eni državi, veš, to je...
To je zelo, to... zelo žalostno, da smo prišli do tega, ampak je pa res, da posod se pač to dogaja. Ne. Nimam okej, okay, jaz mislim,
ampak
da...
Ampak zihar kaj pripravljaš naprej, ne?
Ja, pripravljam, prejšnji let sem praznoval 10. obletnico svojega obstoja.
Ki je žal nisi mogel...
Ki nisi mogel praznovati.
Nisem mogel praznovati, sem hotel imeti ful eno veliko turnejo z bendom, koncerte, hotel sem v bistvu tudi izdati album, ker sem ga že pripravil s tem producentom Želetom, ful različni komadi, mal tudi stila starega Čaleta Saleta, ne toliko agresivno, zdaj je ta Čale Sale, on ga več pač ni, zdaj je sam še en Čale Sale,
ker
je
bolj... Leč šaka v glavu, ampak v pleksus.
U rebra, če je že uno, da me kdo napade, pa sem da ga ne sposobam.
Samo obramba.
Hecam se, nasilje sploh ne pride v poštev. Vse se da na lep način zmeniti, komunicirati z besedo. In če bi to prej vedel, bi tudi prej drugač ravnal. Jaz mislim, da se vsi učimo, vsak je mogel...
Ne, meni se zdi cool. Da si bil v enem momentu to, ker si bil in si danes to, ker si in da tega ne zanikaš, ampak poveš, da se da to drgač. To je še boljše v bistvu, ker če bi bil že
lej,
od starta.
Jaz pravim, v lajfu vsak ima različne izkušnje, ampak velik folka dela napake, vsi mi delamo napake. Jaz sem naredil velik napak, ampak na konc dneva vem, da sem dober človek, noben ga nisem oškodoval, noben mu nisem naredil, ne vem, kaj tazga slabega, da bi negativno vplival na dolgi rok na njegov lajf. Po noč mirno spim, noben mu nisem nič dolžen, delam, kar imam rad. Pozitivno svojo musko pa svojim načinom lajfa vplivam na folk, ki me posluša. Moja muzika uno, spodbuja tudi, kako bi rekel, mlade, svojo šolsko kolekcijo, pa z vsem, kar delam, spodbujam, ne vem, kako bi rekel, izobrazbo, njihov razvoj povezan z glasbo, športom, talenti, kakorkol. In enostavno na koncu dneva vem, da sem dober človek, da sem pozitivna oseba in mirno pa zaspim. Na koncu jaz dneva, ne glede na to, vsak ima svoj okus. Nekomu vaša oddaja všeč, nekomu ni, nekomu moja muzika top, nekomu pač ni. Nikoli nisem gledal, da bi delal stvari za to, da bi drugim ugajal, pa da bi me ljudje pač sprejeli. Jaz enostavno tak, kakršen sem, če sem ti cool, super, če ne, pač pet naprej. Jaz se s tem ne obremljujem, ker ne živim za druge in nočem drugim ugajati, živim zaradi sebe, vem, kakšna je moja vrednost, kaj sem naredil, kaj sem dosegel, česa sem sposoben. Ratal mi je iz nule, neki dosežt. In s tem sem tudi neka zgodba za mlade oziroma nek primer mladim, kako lahko v bistvu zaviješ iz neke poti na neke slabe stvari oziroma neki negativnega, ampak na koncu, če imaš ta prav odnos, če se trudiš, delaš, ustrajaš, če imaš razčiščene stvari v glavi in če se učiš iz teh svojih napak, ki si jih delal, pač lahko prideš do nečesa, kar si v lajfu.
Čale, party preacher, čale sale, veš, kaj bom sončal čala? Ne zaradi sonca, ampak ker on sveti. Čale, dej, nisi, kaj nam pripravljaš na to? To
pripravljam album nov, ampak fora je, da res imam že posnetih 7-8 top komadov.
Koliko jih bo?
Čim več bom probal. Mini album je kao 6. Zdaj pa minimalno jih bo 6, ampak najhuje to, da v bistvu jaz ne moram albuma krtko izdati, zaradi tega, ker sproti moram pa izdajati vsaj 2 komada ali pa 3 na leto, da me folk pač ne bo pozabil. In najbolj čuden mi je zdaj to, da album še ne bo prišel, ampak letos bom pa vsaj 2 komada iz tega prihajajočega albuma že izdal, pač kot singla. Tako da imam ful od reggaeton komadov do hip-hop komadov, motivacijskih, malo bolj tudi uličnih, različnih stili, tako ful se bo dogajalo, tako da snemam ful, delam ful, skozi sem v studiju, skozi vlagam, se prav, uno, zadnji cash, ki ga dobim, vlagam v novo opremo, v nov mikrofon, v nove zvočnike, skozi, da bo čim bolj, kako bi rekel, kvalitetno. Čeprav sem v taki situaciji, da mogoče tega ne bi smel delati, oziroma ne bi mogel, če gledam na dolgi rok, glede na to, da še dolg cajta ne bo koncertov, ampak vseeno, uno,
gledaš še na daljši rok.
Še na, mislim, vsi so mi rekli, da letos se lahko poslovimo tega, da koncertov zihar ne bo, rekli so 22.
Ne boš pa delil spletnih variant, tega se ne moramo nadeljati.
Tega ne bom delil, se mi zdi, da ni ta pravo doživetje, niti za me, niti za publiko. Jaz, ki sem imel, ne vem, decembra 2019, sem imel solo koncert v Mariboru pred 10.000 folka, v Celju pred 6.000 folka, enostavno, ne moreš doživeti tega, kar doživiš na koncertu, ko priješ pač v živo tja. In zaradi tega se mi zdi, da je preveč enega dela, truda, cajta, denarja, moraš uložiti za to, da na koncu folk mogoče ne bo jim toliko zanimiv, ne bo pravo doživetje, ne bojo mogoče tega tudi znal cent, ker oni se ne zavedajo, da je en tak projekt, ne moram govoriti o cifrah, ampak res pride ful. In enostavno, preveliki vložki, preveč dela, truda, vlaganja za premalo nekega efekta. Bom pa definitivno izdal par komadov, 2-3 komade bom zihar izdal.
Ali še naslove zvemo vsaj?
Naslov en je brez skrbi, drugi je pa uspeh. Tako da ta dva, en pride junija, že pred začetkom junija, drug pride pa na začetku, ko se šola spet začne, če se bo, upam, da se bo, septembra.
Se pravi,
da,
dobro, poleti lagano poslušamo Čaleta Saleta. Imaš svojo spletno stran, oziroma kjer se rada ta merč v tvoji dobi?
www.čalesale.si, drugač pa moji zvezki bodo v vseh trgovinah, Miller, Mercator, se pravi Skopje Novo, imamo zvezke, moje majice pa isto lahko na strani od Skopje Nove, imamo tudi poloverje, nisem vam prinesel, ker se zdaj bliža poletje, ampak prinesem vam pa majice, imamo lagano pa legenda, pa Čale Sale, zdaj pa poveta, kaj bi raja, bi
imela. Jaz sem legenda, tako legenda. Da lagano
može. Jaz bi pa rad
sam. Si slišal, jaz sem legenda, tako da lagano.
lepa igra.
Jaz bi pa rad sam poudaril, da na tej sliki, ki gledaš iz kota, zgledaš kot Ali G.
Na hitar je, določena podoba, a veš zaradi česa, zaradi trenerke. Kaj,
ne, mislim, da je
bolj
brez bradica. Pa to,
ja, kak si imel bolj kvadratno bradico.
To lih ni kompliment, ampak hvala. Če bi rekel tu pak, bi se bolj počutil.
Čale, prav, ker si bil v Femičih, a boš povedal less famous words, pa ne za svoje fene, ki te itak že preveč konzumira, ampak za najine, za Femiče.
Tako bom rekel, ful mi je všeč, da se dela content, da delate podcaste, da ste zabavni, da folk lahko zve o vaših gostih neki, kar nikoli ne bi izvedel drge. Da je sproščena oddaja, nisem imel niti feeling, da sem na intervjuju, ker smo sam se pogovarjali, debatirali. Sorry, če sem preveč govoril, tak sem. Men je tako na začetku karijere ful bilo težko govoriti. Pa so mi pol rekli, dej, kad ti novinar da kost, povej nekaj, kar je s to temo povezan, pa še ful okol tega. Tako da, to je neka profesionalna deformacija, tako da upam, da nisem...
A ne, itek smo nekaj snemal že po ure nazaj, tako da...
Drugač pa ja, pa super, da se ustvarja, da se dela, čeprav so tak izde eni, kako bi rekel, čudni cajti, vsem važno, da je kreativa, da ste kreativni, da se ustvarja in to cenam. In...
Počale se za pleksi steklom domače počutaš.
Ja, točno tako. Tako da ja, kaj da vam rečem, enostavno, polajkite naš video, spremljite Femiče, naročite se na kanal, napišite kakšen zanimiv komentar.
Mogoče... Ne, tega govoriti, nočiš okay. Vedeti, kaj piše.
Ok, da vem, napišite kakšen pozitivan komentar.
Pozitivan, ja. Ker zanimiv je lahko marsikej.
Točno tako.
Čale, ostane legenda, lagano furi dalje, ali kaj?
Tako.
To je to, lagano.
Zdaj vam pa rekli čau, počaš.
Mi skupaj rečemo tako čau.
Čau.
Okay?
Čau. Femiči, barara. Si bi bili, barara. Femiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni.